17 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Dionis. Emisija za ljubitelje života.
Kamenita obala severnog dela Malte dugo ga je delila od svega što je na ovom ostrvu želeo da vidi. Ipak ova topla jesen odvela ga je tamo gde je stvoren red malteških vitezova, gde je radio Caravaggio, na mesto brodoloma Svetog Pavla, gde ima istorije iz Neolita, pa onda stvaran život ukrušten u trouglu Turske, Grčke i Italije. O Malti nam danas priča Ivan Stamenković, baš svetski putnik. I za početak da čujemo jednu stvar, napolitansku, koju Maltežani mnogo vole da slušaju.
Sagli sta furtù, mezza accende distratti, io non ero nessuno. Quanta notte scedata, per scalare il lume, mezza figlio scordata, ci appisava un.
Thank you.
Ivan Stamenković je danas naš gost u Dionisu. Bio je ovdje i pre gotovo 3 godine kada nas je proveo širom Evrope po koncertima. Gde sve nisi bio, Ivane?
Pa duga je lista, smatram da je to opet nešto što se naslanja na ovu priču koju ćemo pričati danas, da su putovanja nešto što je začin života.
Ali, da ne beše ove lepe, tople jeseni, Malta bi možda još dugo čekala na tom spisku želja i destinacija.
Motiv je čudo i kad čovjek ima motiv može otići na kraj sveta. Ovdje je bilo miks od svega pomalo, ali najviše radoznalosti za kulturnim i istorijskim blagom Malte, jer moram priznati da do ovog polaska Malte za mene bila samo vrh ledenog brega. Informacije, utisci, sve što se vidjelo tamo je nešto što se još uvijek sleže, pre nekoliko dana sam se vratio i dobro je što smo se danas okupili ovdje da dok su još vrući utisci da sve to sumiramo i da možda nekome ko nikada nije bio damo neke korisne informacije.
Je li stvarno ta Severna obala tako kamenita da te toliko dugo držala na distanci?
Pa jeste, jedan od motiva, kad kažemo motiv, zašto otići na Maltu, može biti poslovni motiv, može biti motiv da se ode na letovanje, može da biti motiv da se vide kulturno-istorijska blaga, kao što je ovdje bio slučaj kod mene. Letovanje kao motiv je dosta malo, kako bih rekao, trusno područje, zato što kogod se malo bolje zagleda u brošure obale Malte, vidi da tu nema drveća nešto mnogo, obale su skoro redovno kamenite i postoje peščane obale, pričat ćemo kasnije, na južnom delu ostrva Malta. Malta je inače najveće ostrvo arhipelaga koji obuhvata državu Malta. U sve Malte tu su Goco i Comino, 3 naseljena ostrva i tu postoji još nekoliko nenaseljenih u arhipelagu. Malta je naravno najveća, a Goco i Comino su turističke atrakcije koje imaju peščane plaže. Na Malti su te peščane plaže uglavnom na jugu. Što se tiče letovanja, verujem da su mnogi koji su bili tamo zadovoljni, a što se tiče poslovnih motiva, reći da je samo grupa Srbi u Malti na Facebooku broji 25 do 30 hiljada ljudi je impresivna. Ne mora da znači da su svi tamo, ali ono što je vrlo zanimljivo za naše slušatelje je da se naši ljudi tamo prilično dobro slažu i pomažu, da su prilično složni i da su spremni da pomognu jedni drugima, možda kao retko gde u svetu.
Toliko hiljada naših ljudi tamo ili samo na Facebook grupi, jer na Malti ima 500 hiljada stanovnika.
Pa Srbi su otkrili da mogu da rade na crno tamo za prvo vreme i da mogu vrlo brzo i da dođu da rade dozvole. Kada smo već kod toga, reći ću da je možda radni sat 5 do 9 evra u proseku i da većini to omogućava jednu sasvim solidnu zaradu. Malta je također jedan od centara online igara, na sreću kazina, koji mogu, znači, da se iz kancelarije i stana organizuju i dosta naših ljudi radi za te neke plate od 1800-2000 evra, recimo. To smo dobili informaciju iz prve ruke. I glavni izbor prihoda čitave nacije je turizam, naravno. Mislim, možda će biti interesantniji kada kažemo da, recimo, od izvoza, od u stvari berbe vina i produkcije vina koje su fantastične, njihova samo 3% ide u izvoz. Tako da praktično možemo reći da je turizam njihov alfa i omega.
Dakle, pored za maltežansko, koji je glavni jezik, engleski koji je drugi zvanični jezik, srpski je treći nezvanični.
Vrlo moguće. Engleski je vrlo prisutan i engleska kultura, navike su veoma prisutni. Reći ćemo naravno da voze levom stranom, vozila sa desnim volanom za razliku od nas. Druga stvar koja je također bitna je da svako mora na vreme uzeti adapter za engleske utičnice. Tako da mnogi naši turisti se nađu zatečeni kad hoće da, recimo, prvo večer da napune mobilni telefon, ne mogu da ga napune sa punjačima koje su poneli od kuće, ali adaptera ima svuda na svakom ćošku, tako da to nije problem. Znači se ovih engleskih govornica telefonskih također ima svuda, da li su u funkciji, ne znam, ali su jako slatki za slikanje. Tako da je engleski uticaj izuzetno veliki. U ostalom, do 1964. su bili pod britanskom krunom, a 1974. je proglašena Republika Malta, ali dalje dosta Engleza dolazi ovdje da posle odlaska u penziju uzmu neku nekretninu zbog blage klime i jedno je ovako od najomiljenijih destinacija Engleza.
To znači da ih Turci nikada nisu osvojili?
Turci nikada nisu osvojili Maltu i Malta ima jedan istorijat vrlo zanimljiv, zato što prvi podaci o nastanjivanju Malte sežu čak do 4000. godine pre nove ere. Ta prva civilizacija koja je trajala od 4000. do 2500. godine pre nove ere je ostavila fantastične spomenike. Smatra se da su prvi hramovi koji su imali vrata i dovratke napravljeni u svetu tu upravo na Malti. I drži se da je čitava ta civilizacija koja je nastala pre piramida se povukla sa Malte zato što je na Malti nestalo vode. I dan danas na Malti ima bunara i izvora, a međutim nema vodenih tokova i oni se snalaze za tehničke potrebe sa recimo velika tri postrojenja za desalinizaciju vode koje postoje na ostrvu, a imaju dosta projekata koje sada prevode u realnost o recikliranju vode, čak i ove koja je tehnička voda i iskorištena, tako da zaista cene vodu, voda naravno nije za piće iz slavine, ali je relativno jeftina za kupovinu u prodavnicama, tako da su fino snabdeveni. A što se Malte tiče, gde otići na Maltu, možemo reći znači, da se preporuke odnose na Valetu, glavni grad, na Slijemu i St. Julians, koji su praktično spojeni gore na severu u jedan veliki grad. Veliki za Maltu je vrlo relativan pojam, s obzirom da je Malta jedno od najmanjih država i smatra se da je Valeta sa svojih 10.000 stanovnika najmanji glavni grad Republike, ako izuzmemo kneževine i kraljevine po Evropi, znači najmanji glavni grad Republike u Evropi, a opet s druge strane sa svojih 246 kvadratnih kilometara i stanovništvom koje doseže sada skoro 480.000 ljudi spada praktično u najnaseljeniju oblast u Evropi. To možda na prvi pogled ne izgleda tako kada krenete da se krećete ostrvom, ali relacije su jako male, 10, 15, 18 km i začas se stigne sa kraja na kraj ostrva.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Oh,
Naš gost Dioniso, Ivan Stamenković, pre nekoliko dana se vratio sa Malte, utisci su jako sveži, a rekao si nam, Ivane, da te na Maltu odvukla njena istorija, njena kultura. Pa reci nam, ko su maltiški vitezovi?
Priča je vrlo impresivna o redu viteškom koji je sada praktično i znak prepoznavanja i čitavog ostrva i države i datira daleko unazad, recimo do 1099. godine, kada su u Jerusalimu kod crkve Svetog Jovana, nakon prvog osvajanja Jerusalima, vitezovi osnovali prvu bolnicu gde su pomagali bez nadoknade i po crkvi gde je ta prva bolnica osnovana su dobili ime, proizvedeni su u red vitezova Svetog Jovana, a nazivali su ih i hospitalcima, upravo po tome što su bili začetnici prvih osnivači prvih bolnica, i to je nešto po čemu ih svet pamti, po tom humanitarnom radu. I u Jerusalimu su bili isključivo zaduženi za taj segment. Ostali su među poslednjima do pada Jerusalima 1291. u Svetoj zemlji, nakon čega su se privremeno preselili na Kipar, a zatim trajno naselili na Rodos, gde su dobili na upravljanje ne samo Rodos, nego Lesbos i još neke teritorije u arhipelagu, u Egejskom moru. I praktično prve zadužbine podižu od 1307. godine na Rodosu, koji je bio jedno od najjačih utvrđenja hrišćanstva u srednjem veku i možemo reći čak i trn u oku Otomanskoj imperiji, koja je nakon osvajanja Carigrada i prodora u Evropu početkom 16. veka, konkretno Sulejman Veličanstveni, kao dva glavna cilja sebi odredio ono što njegov deda Mehmed Osvajač nije uspeo, a to je osvajanje Beograda i osvajanje Rodosa. Beograd je pao 1521. godine, a oni su se zatim okrenuli Rodosu i sa ogromnom armadom su opolili utvrđenje na kome je bilo možda 700 vitezova, a tu je došlo recimo 200.000 najmanje, što mornara, što vojnika. I oni su uspevali 4 meseca da se odupru opsadi Rodosa, da bi na kraju sklopili sporazum da mogu da se povuku, da im se otvori koridor za napuštanje ostrva sa svima koji hoće da ga napuste. I tada je svega 40 preživjelih vitezova sa stanovništvom koje je moglo, imalo pravo da ponese samo ono što je moglo da ponese u rukama, da se evakuiše, i tada se evakuišu prvo na Krit, a zatim odlaze na Maltu gde dobijaju na upravljanje taj arhipelag za hrabre svoje podvige prilikom odbrane Rodosa. Dobili su na upravu arhipelag, ali taj neki, da kažemo, privid mira nije dugo trajao, jer imamo takozvanu veliku opsadu 1565. godine, kada je turska armada došla pod zidine Valete, u stvari Birgua, starog grada, i bezuspešno pokušavala da osvoji ostrvo. Nakon tog neuspeha vratili su se i nikada više nisu pokušavali da osvoje Maltu, koja kasnije, moramo da opet da se vratimo i nazad, ona je bila i u rukama Feničana i Rimljana i Kartaginjana i Arapa i Normana, tako da tu ima zaista toliko je amalgam različitih kultura i uticaja, ali je najveći ovaj koji je na kraju praktično uoblikovao Maltu, a to je britanski uticaj. Iako je dugo bilo pod britanskom krunom, kao što rekao, do 1974. kada je proglašena nezavisnost i republika. Vitezovi Svetog Jovana su karakteristični po tome što su kao retko gde vladali jedan red viteški nekom zemljom, i toliko je to bilo uspešno da praktično sada se čitava nacija i država poistovećuje sa tim redom. Ono što je karakteristično u starom gradu u Valeti, to je mnogo spomenika posvećenih velikim majstorima reda. Na ulasku u stari grad sa desne strane se može videti spomenik Žanu Valetu, jednom od prvih velikih majstora po kome je Valeta dobila ime. Tu je velika kokatedrala Svetog Jovana Krstitelja, koja je najimpresivnija građevina u starom gradu, koji je nešto što se prvo mora videti kada se dođe u Valetu. I ta kokatedrala krije u sebi u stvari motiv mog odlaska na Maltu, a to su dva remek-dela Karavađa.
Karavađo, pratiš ga po celoj Evropi.
Pa mogu reći da sam imao to zadovoljstvo da kao jednog od najomiljenijih, ako ne i omiljenog slikara, gledam njegova dela i u Parizu, i u Milanu, i u Rimu. Nisam imao tu sreću još uvek da odem u Palermo, Napolj i Firenzu, gde su ostala njegova remek-dela izložena, ali ovde je bilo izuzetno zanimljivo doći, jer se u oratorijumu crkve kokatedrale Svetog Jovana Krstitelja drži njegovo najveće platno, usekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja, dimenzija 370 puta 520 cm, i veoma je impresivno doći u tu katedralu. To je jedno od najveličanstvenijih građevina u kojima sam bio, sa veoma retkim ornamentima na zidovima, a u pločniku katedrale na podu je bezbroj epitafa. U stvari to je sahranjeno 400 vitezova reda Svetog Jovana koji su poginuli za vreme opsade, i vi praktično hodate po epitafima i po njihovim grobnicama u crkvi, a ukrašena je velelepno. Mnogi ornamenti su maltene, izgledaju kao da su novi, a ne stari 4 veka. Međutim, naravno, ono što je glavno i što privlači, sem tog izuzetnog bogatstva ornamentike u crkvi, su upravo ova dva remek-dela Karavađa, Usekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja i Sveti Jeronimus koji piše. I to preporučujem svakom ljubitelju kulture da zaista obavezno, ako dolazi na Maltu, prosto je za mene nezamislivo da ne uđe u ovu crkvu i da ne vidi ova dva veličanstvena dela.
Kada si rekao da ima ornamenta, da su retki, zapravo njihova forma je čudna, nezabeležena, neviđena na drugim mestima. Na to si mislio slušalci koji budu pogledali, poslušali emisiju na našem sajtu Radio Beograd i RTS-a, moći će da vide tu ornamentiku jer ćemo postaviti fotografije.
Tako je, tako je. Ima jako lepih fotografija koje ćete moći da vidite. Nažalost, to radio nema tu vizualnu komponentu, ali pokušat ćemo da vam bukvalno, znači, makar skrenemo pažnju na neke stvari koje treba videti kada se jednom nađete u Malti.
Thank you.
Slušate Dionis, sa nama je danas Ivan Stamenković. Ivane, verujem da je katedrala Svetog Jovana Krstitelja prelepa, ali ja bih sada volila da izađemo na svetlost dana, da izađemo na ulice Malte, Valete i drugih mesta.
Ulice su jako žive, jako pune turista, to je kosmopolitsko mesto. Valete je zaista prepuna turista i u ovim mesecima koji uslovno slove za van sezonu. I taj je neki opušteni duh gde se stvarno nalazi jako puno srećnih ljudi, da kažem. Mislim, mnogima osmeh ne silazi sa lica, vas prosto rastereti. To je jedan antistres u hodu. Hodati starim gradom Valete je stvarno jedno izuzetno prijatno iskustvo. Male, uske uličice će vas podsjetiti na mnoge stare gradove Evrope, mediteranske. Van zidina starog grada, koji je apsolutno prvo mesto koje treba videti, utisak može da bude malo oporiji, zato što je arhitektura takva kakva jeste prilično sumorna. Imate utisak da se nalazite, bez pežorativnog nekog smisla, ali u pojasu Gaze ili u Palestini. Zaista, arhitektura je nešto na što se tu nije obraćalo pažnju u ovim novim rubnim delovima gradova, koji nisu turistički kompleksi ili stari gradovi, tvrđeve. Tako da to ume da izgleda malo ružno nekome ko prvi put dolazi na Maltu i ko recimo to upoređuje sa Grčkom, Italijom ili Francuskom, svakako izgleda siromašnije. Ono što je interesantno je to da recimo na Malti treba svakako obići više mesta, jer taj jug je onako neizvikan, postoje sela kao Marsaklok, koje je ribarsko selo i koje nudi fantastičnu riblju pijacu, gde treba probati lokalne specijalitete. I kad pričamo o tim lokalnim specijalitetima, ima karakterističnih nekih stvari, kao što je zeći ragu, koji oni bukvalno smatraju za nekim nacionalnim specijalitetom, sem hobotnice i plodova mora koji ih imate na svakom ćošku, koje takođe mogu da preporučim. Meni su se oni iskreno više svideli nego zec, za koga treba imati stomak. Ali oni ga prave u nekom sosu od grožđa sa čuvenim malteškim belim vinom koje se zove Girđentina ili Girđentina nekako. Vrlo je čudan jezik, moram da priznam, i mnogi će tu polomiti jezik pokušavajući da izgovore neke malteške reči, jer je to jedini semitski jezik kojim se priča u Evropi i jedini semitski jezik koji se piše latinicom. On je negde između arapskog i jevrejskog, onako na sluh da slušate, i vrlo je komplikovan za naše ljude kad prvi put dođu. Međutim, hvala Bogu, engleski je stvarno zastupljeni, svi ga govore, tako da ko dobro zna engleski osjećaće se kao kod kuće.
Dakle, zec ne, ali šta da?
Pa možda i njihove poslastice. Imaju takozvani tradicionalni dezer koji se zove imkuaret, kao izgleda kao dijamant, a takođe pastici je njihov cheesecake koji preporučuju u ovim pekarama da se proba. Bela vina su apsolutno nešto što preporučuju i mnoge agencije im prave izlete za selo Takali, koje je zanatsko selo u srcu Malte, gde vinarije kao što je Meridiana prave promocije, degustacije vina. Poznati su Melkart, kupaža Cabernet-a i Merloa, i njihov roze koji je kupaža Siraha i Cabernet-a. E sad, mnogi od njih stavljaju neke marke ili neke brendove tu koji možda nema veze sa Maltom, ali eto, recimo, vidjet ćete vino Caravaggio, koje je upravo vino malteško ovih odličnih crnih sorti i koje preporučujem. Evo, i donao sam ga, mislim, kao lepu uspomenu sa Malte. Tako da je, što se hrane tiče, niko neće ostati tamo gladan. Svakako topla je preporuka da se ode u tradicionalne napolitanske restorane, gde Italijani prave to po domaćem receptu i sve je od testenine, paste, napravljeno tu na licu mesta, ništa se kupovno ne uzima, ukusi su fantastični. Također, naravno, riba, kažem, hobotnica, plodovi mora, u svakoj varijanti su nešto što možemo preporučiti.
Ima li sireve, a sirevi su obično uz more?
Gde... Pa manje, nije to toliko stočarski kraj. Realno, pre bih mogao da preporučim sireve sa Krita, nekom koje ljubite, nego sa Malte, ali to je, opet kažem, neka druga priča. Svakako ima mnogo engleskih isto restorana, sad o fish and chips ne treba pričati, mislim, tako tim stvarima koje vole Englezi, ali nama koji smo skloni mediteranskoj hrani, zaista imate jedno stvarno obilje ponude.
Je li naš svet tamo samo u nekoj uslužnoj delatnosti u smislu da rade kao konobari i kuvari, ili je neko otvorio neki restoran i neko naše jelo prodeno kroz tu njihovu kuhinju?
Nećete naći naša jela, ali ćete naći u prodavnicama veoma često naše kekse, naše slatkiše, naše bombone. Mislim, to zaista mi izgleda iznenađujuće, ali s obzirom da mnogo tih piljara drže Bugari, onda to ima smisla, jer onda, znajući da je prilično dosta Srba počelo da dolazi na Maltu, gledaju da se naši ljudi osjećaju kao kod kuće, makar za ove najtraženije brendove.
Je li skupo?
Pa, za njihove prilike prema njihovim platama, ne. Recimo, gradski prevoz košta evro i po vožnje od 2 sata, bez obzira sa koliko imali linije, ali u roku od 2 sata imate, znači, vožnju, verovatno je mesečna karta i jeftinija. Namirnice takođe u prodavnicama nisu skupe. Opet, računajući te plate koje idu od 1500 evra pa naviše, smatram da je one osnovne namirnice i osnovni troškovi sem stanarina, koje su izuzetno visoke, i to naši ljudi koji odlaze da rade znaju da mora bar 2-3 da uzme zajedno neki smeštaj da bi to sve moglo da se pokrije.
Sada se na Maltu ide na jeftinije iz Niša. Koliko je aranžman?
Niš je nešto jeftiniji u varijantama low cost letova i direktnog dogovora sa hotelom. Već može 100 evra da se nađe aranžman iz Niša, a iz Beograda 120-130 evra u van sezoni sa 3 noći i avionski prevoz sa svim taksama.
Dionis, emisija za ljubitelje života. Some call it fate, some call it love. Some call it guidance from above. You are the reason we found us. So thank you, stars. People think it's far away. Some know it's with them every day. You are the reason we found ours. So thank you, stars. There are no winds that can blow. To some it's a feeling in the heart. And when you're out there on your own, it's the way back home. Thank you.
Ivane, toliko toga si nam rekao o Malti, a i još ima više toga što nam nisi rekao. Da li je moguće?
Pa postoje zaista toliko raznovrsnih opcija što se tiče posete ostrvu. Od onih koji vole užurbanost St. Julian'sa, koji je jedno mondensko mesto gde su sjajne plaže, sjajan noćni život i luksuz, u okviru koga je čuvena Porto Mazo Marina, gde je stvarno preporučljivo je doći barem jednom u Porto Mazo Marinu, osetiti taj dah Monte Carlo ili bilo koje zaista sjajne luke. To je fascinantno bilo i za mene, mislim, zaista naći se na tom mestu. Slijema na kraju, opet s druge strane, koje je između St. Julian'sa i Valete, je mesto koje ima sjajne shopping centre, lepe vidikovce i može se popiti kafu, onako, baš gledano prema zapadu, iako je fino pozicionirano za neki zalazak sunca i tako. Ono što je jako interesantno je nalazište iz neolita koje oni zovu hipogeum. Se nalazi nekoliko kilometara južno od Valete, za koji je vlada odredila da može recimo dnevno samo 70-ak ljudi da uđe, i zato je potrebno, to je za turista jako bitno, da se internetom rezerviše mesto nedeljama unapred pre dolaska, da bi se obišao taj fascinantan jedan lokalitet koji u sebi sadrži 7000 grobnih mesta, kosti tih žitelja. Prilično je očuvano iz neolita, mislim da neke 3000. godine pre nove ere, i zbog vlage i zbog uslova u kojima se nalazi, da bi se očuvalo na kraju krajeva, ne može da se pusti mnogo ljudi, tako da je to nešto što treba uzeti u obzir ako se ide na Malto, želi se vidjeti nešto što je zaista fascinantno. Znači, hipogeum svakako treba staviti na taj neki itinerar šta videti na Malti. Takođe, sem ovih glavnih gradova, stari grad, tri stara grada takozvana, koja se protežu istočno od Valete, su Birgu, Sengle i Kospiku. To su stari gradovi koji u sebi obrubljuju veliku luku, takozvani Grand Harbor. I Birgu je stari grad koji je vrlo zanimljiv, vrlo lep, tih, onako, deluje jako ušuškano, podsjeća na mnoge mediteranske gradove i u Hrvatskoj i u Italiji. I dobio je nadimak Čita Vitorioza nakon velike te opsade 1565. godine, kada je bio glavno uporište otpora turskoj invaziji. On je bio stara prestonica sve do 1571. kada je završena, kompletirana Valeta. I na obodu Birgu grada je fascinantna tvrđava Fort Sant'Angelo, gde su snimane mnoge scene Igre prestola. Tako da će mnogi prepoznati tamo ljubitelje te serije, koje sebi ne nabrajam, ali shvatam značaj tog lokaliteta, da zaista kada se pogleda sa strane Valete, ta tvrđava deluje fantastično u smiraj dana. Sa strane stare tvrđave u Valeti se nalaze na obodu, upravo u tom zalivu Grand Harbor, Upper Baraka Gardens i Lower Baraka Gardens. To su vrtovi na obodu tvrđave, gde je jako interesantno doći u Upper Baraka Gardens u 16 sati popodne. U 16 sati je ceremonijalna artiljerijska paljba sa zidina na istom mestu odakle su se branili od Turaka. Sad naravno da to nisu isti topovi, ali fascinantno je videti, mislim, to mesto. I Lower Baraka Garden je nešto niže i ima još bolji pogled, tako da je zaista bilo divno biti tamo, recimo, i pogotovo popodne kad je zalazak sunca. Jedna od fascinantnih lokacija je Blue Grotto, ta serija pećina na zapadu i na jugu, jugozapadu da kažemo ostrva, južno od mesta Kurendi, koje je blizu sem tih plavih pećina gde skoro redovno sve agencije vode svoje turiste. Blizu je taj Hagar Kim, isto arheološko nalazište iz 3200. godine pre nove ere, koje je pod zaštitom UNESCO. I sad morate biti ipak ljubitelj arheologije, ali tih malo drevnih vremena, pa da u toj gomili kamenja prepoznate nešto što je zaista svetska baština. Ono što sem katedrale, ko katedrale Svetog Jovana Krstitelja u Valeti, koje je meni lično i subjektivno možda je jedan stvarno najveći, najjači utisak, ono što je neizostavno, a što sam imao sreće da vidim, to je odlazak u srce ostrva, znači grad koji nije na obali, to je Rabat, koji krije u sebi stari grad Medinu, Mdina kako oni kažu, koji su osnovali Feničani. Ta tvrđava izgleda kao da je potpuno nova, kao da je juče sagrađena, stara je 4 veka, ali je fascinantno kako taj tihi grad, Silent City, kako ga zovu, zato što ima samo 300 žitelja, krije u sebi jedan takav amalgam, miks arhitektonskih stilova od srednjevekovnih do baroka, da prosto polako hodate ulicama tog grada koji je mesto gde želite da ostanete satima i satima. Toliko deluje opuštajuće, toliko je zaista fascinantno naći se tamo. Čak ne samo zbog samih zidina, ima tu dosta muzeja, kao što je muzej prirodnjački, nacionalni muzej, imaju čak i muzej inkvizicije, tih sprava za mučenje, naravno i po tome je poznat, mislim, taj period. Ali ono što je takođe jako zanimljivo za turiste i što stvarno preporučujem su prodavnice stakla iz Mdine. Znači, fabrika stakla u Mdini je možda za mene lično posle Murana italijanskog stakla i Jene u Nemačkoj jedno sveto trojstvo sada. Kada sam video kako oni prave te predmete od stakla, to je fascinantno i možda je to suvenir koji bi preporučio svakome da ponese i sa Malte, a to su proizvodi fabrike stakla iz Mdine koji su impresivni, nije skupo, znači zaista svako može tamo naći nešto i podsjećaće ga zaista na taj fascinantni stari grad koji je takođe bio poprište scena prve sezone Igre prestola, tako da jedno iskustvo koje apsolutno ne treba sebi oduzeti, zaista treba tu doći kada dođete jednom na Maltu i niko nije zažalio jer je pogled sa tvrđave, sa zidina tvrđave takav da vam je celo ostrvo na dlanu.
Još jednu rečenicu za kraj, Ivane, da li bi ponovo išao na Maltu?
Mislim da ne, jer ima toliko novih mesta gde nismo bili nikada koje čekaju da budu otkrivene.
Lepo, lepo što reći. Hvala ti puno. Slušali ste Dionis. Sa vama su danas pored Ivana Stamenkovića bili Ivan Veljković, Ivana Đorđević i Dijana Ivanović. Puno pozdrava do sledeće nedelje u 5.
That sunny morning waiting on us now. There's a light at the end of the tunnel. We can be very free. Just take it from me, honey child. Let me tell you now, child. That morning sun to greet us with a loving light so warm. That morning sun is here to meet us, waiting on the waking up of everyone. She ain't gonna quit till you're smiling now. Tell you, child. Let me tell you, honey, child. That morning sun has come to greet you. She's peeking round the corner, just waiting, just to meet you. down on all your troubles. Let me tell you, child. Let me tell you, honey, child. 'Cause this world wasn't made for dreaming. This world wasn't made for you. This world made for believing in all the things you're gonna do now, honey, child. Tell your child.